Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boas tardes, 24 alumnos e alumnas e 15 profesores participan esta semana nun encontro do programa Acción no IES de FENE. O cine é este ano o nexo de unión desta iniciativa na que participan xentes de Turquía, Roménia, Polonia, Francia e Galicia. Hoxe visitaron Radio FENE estudantes e profesoras, uns representantes destes países para contarnos como vai este programa europeo e a súa estancia en Galicia, que por certo está a piques de rematar porque marcharán o domingo. Por aí imos comezar hoxe o tempo das noticias do vendres 27 de maio, un día no que tamén temos maios en Maniños e máis en Perlío, e o peche das letras galegas mañán co teatro en Sillobre. Comezamos cos saúdos de Xavier Fernández no control do son, falalles Pitus Arias.
En Radio FENE, o informativo, Pitusa Arias.
No IES de FENE sucédense ao longo desta xornada ata tres obradoiros relacionados coa creación dunha curta de terror: maquillaxe, efectos especiais, interpretación e grabación, e finalmente a edición. É o traballo que desenvolve o alumnado europeu do programa Erasmus Plus baixo o nome de Acción. Ás 11 desta mañá recibíamos en Radio FENE a unha representación de alumnas de cada unha de cada un destes países e dúas profesoras para falar do traballo que veñen realizando e máis do tempo de lecer. Unha delas é a coordenadora do proxecto no IES de FENE, a profesora Eva Gondel, que nos fixo de intérprete. Cristiana, é unha rapaza rumana que nos contou de que trata a curta metraxe que xa traen feita do seu país.
The Perfect Life, and everything was done and everything was finished. And then he comes back to his life, and everything comes back to normal.
Mm-hmm. Bueno, conta que é un rapaz que basicamente corre na curta, non? Entón, o que quere é escapar dos seus problemas cotidianos, e a súa normalidade, entón soña. Entón, nese soño, pois, corre, vai pasando por diferentes países.
Pois así, deso trata esa curtametraxe. Outras abordan o tema do paro, outras do difícil que é pertencer a Europa. O que viron de Galicia, e xa falamos da parte do lecer, gustoulles moitísimo. Particularmente, as que non coñecían o mar quedaron encantadas cando viron o Océano Atlántico, segundo a alumna anfitriona do IES de FENE.
Nunca vieran, por ejemplo, lo que es el Océano Atlántico, nunca vieran nada de esto.
Claro.
Y la ría no sabían lo que era, entonces fue buena idea llevarlos.
Todos son loubanzas por parte de Margosata ou Margarita, que é unha profesora polaca.
Por eso yo me confirmo que es una parte de España muy bonita, muy verde, que se parece un poco a Polonia o algunos lugares de Polonia, con una gente muy simpática, muy amable, muy muy maja, que con quienes se puede hablar de todo, casi todo el tiempo, y nos pasamos muy bien.
Mañán será o último día da súa estancia aquí na nosa comarca. Visitarán as Fragas do Eume pola mañá, e a tarde será a ceremonia da entrega de premios e a festa de despedida no Teatro Xofre dende as 5 da tarde. Contounos algo dese programa Eva Gondel.
E despois hai un premio tamén dado polos profesores do grupo Action, do proxecto. Uh-huh. E despois pois teremos actuacións.
Pois o sábado mañán despedida, o domingo marcharán xa en voos diferentes cada un para o seu país.
En Radio FENE, o informativo, Pitusa Arias.
Thank you. O PSOE afronta mañá sábado a votación das primarias para elexir candidato a presidir a Xunta de Galicia. Os militantes socialistas de Ferrol, Fene, Narón, Pontedeume e As Pontes votarán nas respectivas sedes do seu partido dende as 10 da mañá ata as 8 da tarde de forma continuada e ininterrumpida. No resto das agrupacións da comarca, menos numerosas, votarán só pola mañá. Entre Xaquín Fernández Liceaga e de Romeu está o xogo. E ata 2 maios celebranse ao longo desta mañá en Fene. Dende as 10 xa están na pista do Pote de Maniños celebrando a festa o Colexio Os Casais, alumnos e profesorado e máis nais que acudiron a esta iniciativa da Sociedade O Pote e a Asociación Etnográfica AENA. Este ano, ademais, os alumnos prepararon expresamente unha representación da obra de Manuel María Espiña de Toxo chamada Berenguela. A iso sumouse a elaboración do mallo e das alfombras florais. Tamén Aspaneps elabora o seu mallo. Hoxe empezaron ao mediodía, eles sobre as 12 do mediodía, no xardín das vivendas do Castro en Perlío. Nos dous lugares estivo Enrique Sanfiz, que xa nos conta por teléfono en directo, que penso que xa dende Perlío, como están a ser estas festas. Enrique, adiante.
Boas tardes, aí ven o maio de flores cuberto, puxéronse á porta cantándome os nenos, e os puchos furados para min estendendo, pedíronme crocas dos meus castiñeiros. Como no poema de Curros Enríquez, a rapazada do Colexio Os Casais de Maniños cantou esta mañá a chegada da primavera. Unha árbore, un boneco vexetal e o nome dos casais en flores de fermosas e vistosas cores quedou como testemunha a esta hora no campo da festa de Maniños. Os Casais contou coa colaboración do Pote de AENA para a montaxe. Dos maios, o Centro Ocupacional de Aspaneps tamén se suma este vendres aos maios. Aspaneps elabora o monumento vexetal a primavera ao longo de toda a xornada. As 12 do mediodía comezaron a montar a estrutura vexetal e o correspondente debuxo con flores na praza interior das vivendas do Castro en Perlío, un labor que aínda continúa a esta hora, nestes momentos, nesta ubicación. Arredor das 4 da tarde achegarase Eugenia San Martín coa súa música para dar tamén a benvida aos maios. E como dicía Curros Enríquez, pasai rapaciños calados e quedos que o que polo de hoxe quedarvos non teño. Eu son vos o prove do povo galego. Pra min non hai maio. Pra min sempre é inverno.
Pues moitas gracias, Enrique Sanfiz, por esta poética crónica para contarnos dende Maniños e máis dende Perlío, dende o Castro en Perlío, como marchan eses maios. En Maniños remataron xa a esta hora, pero en Perlío continuarán toda a tarde, así que a xente pode achegarse ali, sobre todo pues con esa atractiva actuación de Eugenia San Martín ás 4 da tarde ali no xardín das vivendas do Castro de Perlío para a amenizar, para alegrar esa festa do maio que protagonizan os rapaces e rapazas de Aspaneps. E volvemos ao Pote porque ali remata, hoxe foron os maios pola mañá, pero esta tarde remata a celebración das letras galegas nesta sociedade e van a facer coa lectura de poemas de Rosalía e Manuel María. Despois haberá merenda e queimada, un acto que empeza no Pote ás 7 da tarde. E Agarimo de Sillobre pecha os actos das letras galega xa no Concello de Fene, vai no facer coa estrea teatral da agrupación Agarimo que dirixe Andrés Picallo, Soños de Grandeza, un sabós que se deixan levar polos soños de grandeza da súa neta para entrar na alta sociedade. Daí parte esta comedia a que se referiu o seu en Radio Fene o seu autor e director Andrés Picallo.
A cousa é que uns abuelos que teñen algo de diñeiro mandan unha neta a estudiar a Londres, como se mandaran a outros sitios. Ela leva a Londres porque lle quedou así. É claro, ela bota uns anos alá, e cando ven, os abuelos están na mesma. Viven ben, pero viven nunha casa, nun piso normal, pero ela ven con outro reflexo, ela quere outro mundo distinto.
A complexidade deste espectáculo, que precisa dun cambio de escena, fai que a obra non se poda levar a outros sitios por falta de espacio. Así que, para vela, hai que acudir a Sillobre mañán sábado ás 9 da noite, puntuais. Nesta ocasión incorporáronse 4 actores novos, 3 mulleres e máis un home. E as cociñas dos 22 bares de Fene, de 22 bares, póñense en mans a obra de novo para ofrecer as tapas especiais do concurso de tapas Concello de Fene. Quedan 2 fins de semana para probalas ou para cubrir a Fene Ruta, que dá opción a premios. Hoxe entramos na cafetería Lembranza, na Avenida Naturais de Fene, e comprobamos o suculenta que é a súa tapa creativa, Delicia Campestre, a cociñeira e Laura Cascallana.
É unha tosta de pan e la elaboramos con berenjena, champiñones, despois lleva solomillo de cerdo e luego un queso, que es el queso se llama rulo de cabra, e va tostado e lo decoramos con mermelada de tomate.
Riquísima esa delicia campestre do Lembranza. Como riquísimas están todas as tapas dun total de 22 bares que ás 8 en punto desta tarde empezan a servir as tapas do concurso, e así será ata o mediodía do domingo.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
E en Ferrol, a Asociación de Novos Empresarios de Ferrolterra celebra esta tarde no Centro Cultural Torrente Ballester o primeiro mini market Ferrolterra Emprende Xove, un novo formato dos premios que cada 2 anos convocan entre os estudantes da ESO e de FP nas comarcas de Ferrolterra e Ume Ortegal. Pretenden fomentar a iniciativa emprendedora entre a mocidade. Nesta primeira edición do mini market, como experiencia piloto, van participar 400 educativos. O Fernando Esquío, Concepción Arenal, Sofía Casanova e tamén o IES de Mugardos. Suman máis de 100 de estudantes con 16 proxectos en total. Cada un deles disporá dunha pequena caseta no patio do Torrente Ballester, no que expoñerá a proposta de proxecto empresarial coa que concorren a esta convocatoria. A mini feira abrirá as súas portas ás 6 desta tarde. Na Ribeira de Barallobre concéntranse ás 7 da tarde o colectivo veciñal que demanda a rexeneración da zona que ocupan os restos de Fondomar. O Círculo de Perlío celebra mañán sábado o Baile das Flores. Comezará ás 11 da noite, amenizado polo dúo Sesión. Haberá premios ás flores máis orixinais. En Ferrol, o escritor Enrique da Costa fala sobre Carballo Calero ás 8 na Fundación Artabria en Esteiro. Na librería Dei de Narón preséntase o libro La dieta de los batidos verdes crudos, de Carlos Vilanova, un acto que empeza a 7 que inclúe unha degustación. A Sociedade Cultural Medulio é unha da que nos convocas varias numerosas citas musicais desta xornada. Hoxe ás 8 da tarde na Praza do Hino Galego en Ferrol, temos o espectáculo musical Poemas de Manuel María para cantar todos os días. Porto, Padín e Lidia, Paco Montero, María Manuela e Mini Emero poñerán música e voz a poemas do escritor nas diferentes etapas da súa vida. Manuel María e máis a música hoxe na Praza do Hino Galego de Esteiro. E o ciclo Benredadas volve á Casa da Muller de Ferrol coa actuación ás 8 da tarde de Sofía Espiñeira, que trae cancións de Alá onde agroman as ervas, o seu disco, ás 8 e con entrada de balde.
Ai, o meu cabecer madura.
E no mesmo Ferrol, ás 10 da noite, na Casa da Xuventude, no antigo hospicio, temos Noite de Ocio Alternativo, programa Ardora para a Mocidade, dende as 10 da noite a 1 da madrugada. Eres Citmens chegan ao Xofre, a banda fundada por Adrià Gual e Daniel Segura, ofrecen soul e rhythm and blues e a voz inconfundible da mozambicana Coco Jin. Ás 8:30 desta tarde no Xofre. E máis música aínda o domingo. O Real Coroto Xosé Froles vai celebrar no Xofre o festival do seu 101 aniversario. A entrada será libre e pódense retirar as invitacións na billeteira do teatro. E hoxe temos cine e venres nos duples, preséntase Efectos de Maio, Vive, Sangra, Muere, unha curta metraxe dirixida e protagonizada polo galego Darío Autrán, con música orixinal de Jezabel Martínez. Mira. Efectos de Maio trata dun home que debe matar a todas as persoas que ama antes do final da primavera. Podemos ver esta curta metraxe do galego Darío Autrán en dous pases nos cines duples de Esteiro, un ás 8:30, outro ás 10:30. Irán seguidas as proxeccións de dous coloquios posteriores co director e actrices da cinta. Nos cuartos de final da Copa, o Maniños non ten nada que perder. Enfróntase o actual campeón e principal favorito, o Eume Deportivo. Por xogadores e polo adestrador, o de Ponte de Eume é un equipazo. Na súa casa será un partido moi difícil para o Maniños, segundo nos contaba o directivo do Maniños, Alfredo Fernández.
Partido moi difícil e, bueno, el Maniños tendrá que jugar sus bazas pero bueno, sabemos de la extrema dificultad, porque el Eume es un equipazo por jugadores, por entrenador, que es Jaime, el exjugador del Real Madrid, y por todo, ¿no? Entonces, además que es un campeón de Copa y un equipo copero, ¿no? Entonces, en principio el partido se presenta muy difícil y que el Maniño no tiene nada que perder, porque el favorito es el Eume.
Eume Cultural Maniños, no campo da Gándara de Ponte de Eume, o domingo ás 7:00 PM. E Ortigueira é un rival complicado, pero nos intentaremos darlle guerra e xogar as nosas armas, porque xogamos na casa, afirma o técnico do Barallobre, Víctor López, diante do partido, tamén de cuartos de final da Copa de Fútbol, afeccionado da comarca de Ferrol. Cando xogas unha competición eliminatoria, o aliciente de pasar cada día aumenta. Os xogadores queren pasar o máximo de roldas posibles e facer un bo papel na Copa. Víctor López.
Bueno, os xogadores queren facer un bon papel na Copa, queren intentar pasar o máximo de roldas posibles. E, bueno, eso, cando estás xogando unha competición que é eliminatoria, pois que eres un novo sempre o aliciente de pasar eliminatorias, pois cada día vai en aumento. Entonces os xogadores, pois bueno, están ilusionados por intentar facer un bo traballo e pasar o máximo de eliminatorias posibles.
Cuartos de final da Copa, Barallobre, Ortigueira, o domingo ás 6:00 PM no campo do Ramo. E onte xa escoitábamos o técnico do Perlío, pero recordar que o Perlío desembarca en Cedeira nos cuartos de final, Cedeira-Perlío, no campo do Beco, sábado 28, mañán, ás 6:00 PM. E cambiamos agora ao fútbol 8 feminino, porque tamén sigue en competición o Maniños. O Maniños que sigue na competición de Copa despois de vencer o Ortigueira na última xornada. O próximo encontro de cuartos, tamén eliminatorio, xógase en Caranza mañán sábado. Galicia de Caranza, Maniños. A ese rival referiuse o técnico Miguel Paredes, coa esperanza de que Oma Niños debe pasar a semifinales?
Pues a priori deberíamos ser favoritos, pero estos partidos a un solo eliminatoria es complicado para todos, tienen la misma posibilidad de pasar, pero los favoritos deberíamos sernos, por lo mínimo deberíamos meternos en las semifinales.
Temos un espectáculo deportivo tamén en San Sadurniño. O final son 823 deportistas de todas as cidades os que este domingo tomarán literalmente o contorno do Paseo Fluvial de San Sadurniño para participar na terceira edición da Carreira Popular Concello de San Sadurniño.
En Radio Fene, o informativo. Pitusa Arias.
Ceos con nubes e claro, sobre todo máis claro o día pola mañá, e ameaza, cando menos, de Meteo Galicia, de que a choiva chegará esta tarde noite. Así veu este venres 27 de maio, a temperatura alcanzará hoxe os 22 graus. E todos os pronósticos falan para mañá sábado de que volverán as choivas durante toda a xornada, pero se manterán as temperaturas. Os da Ría protagonizan esta tarde na Casa da Cultura de Fene o ciclo Música con Retranca. Arturito e Fabián e o piano Susito Pián. Neste espectáculo cheo de humor, os da Ría lembran os seus grandes éxitos, hits como Infanta Elena, Caramba, que guapa estás, ou Fernando Ónega. O espectáculo empeza hoxe ás 8 da tarde. As entradas empezan a repartirse gratis a partir das 4 na mesma Casa da Cultura. Esta canción Infanta Elena de Os da Ría, imos hoxe marchar. Grazas e boa tarde a todo o mundo.
Elena, canto podo dicir de ti, Infanta Elena, Elena, Elena. Cando eras nena, eras moi pequena, e xa daquela tiñas unha fermosa melena, Elena. Infanta Elena, Infanta Elena, Infanta Elena, canto podo dicir de ti, Infanta Elena, Elena, Elena. Logo foches medrando, fuches cambiando, foiches sendo peito e as cadeiras ancheando, Elena, Elena. Elena, todo el mundo arriba. Infanta Elena, canto puedo decir de ti. Infanta Elena, Elena, Elena. Qué familia tan chula, qué familia tan linda.